7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Blocul acum respinge cererea socialiștilor încurajați de rezultatul localelor de a schimba miniștrii din guvernul Sandu.
Dacă cineva crede, după acest crochet, că poate să forțeze nota acum, la nivelul național, greșește amarnic.
Ministrul Vadim Brânzan parează criticile președintelui Igor Dodon și cere liberalizarea transportului de mărfuri către Rusia.
Problema din momentul în care au fost introduse aceste cote, aceste dazvoluri, cum ele numesc, s-a creat o piață neagră și după aia în fiecare an președintele țării se duce la Moscova și vine cu 2-3 mii de permisuri și vorba de zeci de milioane de euro în fiecare an, de care probabil se finanțau partide politice, campanii electorale.
Andrei Năstase îi urează succes lui Ioan Ceban în funcția de primar al capitalei, dar refuză o alianță în Consiliul Municipal. Mai relatăm despre obiectivele noului guvern al României și despre un plan al președintelui Franței pentru NATO. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După o reuniune cu participarea președintelui Igor Dodon, Partidul Socialiștilor s-a declarat nemulțumit de activitatea actualului guvern din care face parte, dar care este dominat de blocul acum, și a declarat că ar trebui discutată inclusiv o remaniere de guvern. Într-o declarație de presă, socialiștii deplâng, citesc, deficiențele grave din sectorul economic și social, lipsa totală de viziune și acțiuni pentru rezolvarea problemelor cetățenilor, dar și situația dramatică din domeniul securității cetățenilor. Socialiștii susțin că în viitorul apropiat, dar fără a da o dată, vor avea loc discuții cu guvernul și responsabilii din ministerele de resort. Anterior, premierul Maia Sandu afirmase că este pregătit oricând să răspundă pentru activitatea guvernului pe care îl conduce. Ministrul Economiei Vadim Brânzan a respins categoric alegațiile președintelui Igor Dodon că Ministerul Economiei ar fi implicat în comercializarea ilicită a permiselor de transport de mărfuri în Rusia, care a provocat recent și protestul transportorilor. Brânzan a anunțat totodată că va negocia cu partea rusă ca de anul viitor transportul de mărfuri să fie din nou liberalizat fără permisele introduse în 2015, se pare tot la cererea Republicii Moldova. Referitor la criticile repetate ale președintelui Igor Dodon din ultimul timp la adresa Ministerului Economiei, Vadim Brânzan crede că sunt de fapt adresate guvernului în general. Nu înțeleg cauzele acestor critici, a declarat ministrul într-un interviu cu Europa Liberă. Până acum am avut un dialog destul de deschis, de direct. Tot interviul cu Europa Liberă, ministrul economiei Vadim Brânzan a asigurat că Moldova nu rămâne fără gaze în această iarnă. El a precizat că în cazul în care Rusia și Ucraina nu ajung la un acord privind tranzitul de gaze, ceea ce ar pune în pericol aprovizionarea Republicii Moldova de la 1 ianuarie, guvernul are planuri alternative. Prima alternativă ar fi aprovizionarea de la hotarul dintre Rusia și Ucraina la hotarul de est sau hotarul de vest. A doua este Turk Stream, iar al treia este în negociere cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Este vorba despre o garanție de credit cu care Republica Moldova să cumpere gaz direct de la Naftogaz din Ucraina. Moldova Gaz, pe de altă parte, nu a finalizat încă negocierile cu Gazprom privind viitorul preț al gazului livrat, dar ministrul economiei este convins că acesta o să scadă un pic. Noul premier al României, liberalul Ludovic Orban, a anunțat, între altele, că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va trece în subordinea guvernului sub coordonarea premierului. La instaurarea noului ministru de externe, Bogdan Aurescu, premierul a mai declarat că vrea să depolitizeze urgent ministerul de externe. Pe de altă parte, se așteaptă ca astăzi noul guvern să-l propună pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru postul de comisar european. Pentru moment, României i-a revenit portofoliul transporturilor și Ungariei cel al vecinătății, dar nu este exclus ca portofoliile să fie schimbate în funcție de calificarea candidaților, s-a precizat la Bruxelles. Rusia s-a declarat marți îngrijorată după ce Iranul a anunțat că își reia activitățile de îmbogățire a uraniului înghețate până acum într-o nouă reducere a angajamentelor luate de Teheran în baza acordului nuclear internațional din 2015. Și premierul britanic Boris Johnson se afla marți sub presiunea Camerei Lorzilor și a opoziției, care solicită publicarea înainte de alegerile din 12 decembrie a raportului privind imixiunea Rusiei în politica britanică.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a cerut din nou astăzi remanieri în cabinetul Sandu, spunând că există o nemulțumire tot mai mare a cetățenilor față de activitatea guvernului. Dacă luni Dodon a publicat această cerere pe Facebook, astăzi el a repetat-o împreună cu întreaga fracțiune parlamentară a aliaților săi socialiști, care face parte din coaliția guvernamentală PSRM acum. Șeful statului și-a anunțat mai demult nemulțumirea față de activitatea unor ministere, dar a mărit presiunea pentru remanieri abia după victoria electorală de duminică a socialiștilor în Chișinău. Cum răspunde acestor cereri blocul acum? Liliana Barbăroșie.
Ambele partide partenere în bloc, dintre care unul e al prim-ministrei, iar altul al perdantului alegerilor din Chișinău, Andrei Năstase, au semnalat deja că nu văd niciun motiv pentru remanierile cerute de șeful statului. Colegul lui Năstase, Alexandru Slusar, a numit șantaj această cerere.
Dacă cineva crede, după acest scrutin, că poate să forțeze nota acum, la nivelul național, să dă cu deget, să arăte ceva, că noi nu știu ce trebuie să reformatăm, deoarece iată s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, greșește amarnic. Noi nu suntem partid șantajabil.
A declarat Alexandru Slusar în cadrul unei conferințe în care a apărut alături de Năstase, cel care, la rândul lui, crede că un motiv al eșecului pe care tocmai l-a suportat în Chișinău sunt concesiile prea mari pe care le-a făcut în fața formațiunii rivale socialiste, cu care a format alături de Sandu o coaliție în urmă cu 4 luni. Un coleg de partid al Maiei Sandu, deputatul și secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, ne-a spus și el astăzi că guvernul și-a îndeplinit misiunea stabilizând economia și deblocând finanțarea externă și că dacă ar exista vreun motiv de discuții cu formațiunea socialistă, acesta ar viza nu remanieri în executiv, ci măsurile sociale intenționate de cabinet prin legea bugetului ce tocmai se pregătește. În schimb, președintele, deși se laudă cu relații bune cu Federația Rusă, nu a deblocat nici măcar comerțul cu această țară, nemai vorbind de problema gazelor ruse, a mai declarat Grosu.
Am așteptat și noi să ne prezinte niște realizări pe direcția asta. Deblocarea piețelor, soluționarea problemei alimentare cu gaze. Noi nu previdem progres de pe dimensiunea estică. De aceea, cum își face tema pentru acasă, atunci ne așezăm și discutăm. Deocamdată, guvernul își face bine meseria. Acum trebuie să dăm raioanelor, conducerea raioanelor, să aprobăm legea bugetului, bugetele raionale să fie aprobate. Noi nu vedem niciun motiv pentru demanieri în garnitura guvernamentală, ministrii își fac bine meseria.
Maia Sandu, care reproșează încă dinaintea scrutinului local președintelui că nu sprijină îndeajuns eforturile de reformă ale cabinetului său, a declarat cu o zi mai devreme că este gata să lupte pentru justiție, citez, fie din guvern, fie din stradă, am încheiat citatul. Igor Grosu ne-a explicat astăzi că președintele Igor Dodon ar încuraja anumiți judecători și procurori care s-ar opune reformelor inițiate de guvern să caute protecție la președinția.
Deci noi nu acceptăm abordări prin care se trag sporile. Noi știm de lucrul ăsta. Și lucrul ăsta nu dă bine deloc cauzii noastre comune. Asta nu e reformă. Schimbarea unui stăpân cu alt stăpân nu duce decât la colaps. Iar noi ne-am asumat guvernarea pentru a curăța sistemul și judecătoresc și procuratura de toți cei care au încălcat legea, au abuzat, au dus la ceea ce avem noi în prezent.
Recent, președintele Igor Dodon a anunțat crearea, pe lângă președinția, unui consiliu consultativ din experți pe reforma justiției, acțiune privită cu neîncredere dinspre executiv, inclusiv pentru că include și nume de magistrați ostili măsurilor de reformă inițiate de cabinet. Deocamdată, Igor Dodon neagă orice posibilitate că socialiștii vor vota o moțiune de cenzură a democraților împotriva guvernului Sandu, ajunsă și ea pe masa deputaților înainte înainte de scrutinul local și care trebuie să intre în dezbateri la prima ședință a legislativului, cel mai probabil săptămâna viitoare. Calcule politice ar putea face, spun pe de altă parte analiștii, ca socialiștii să folosească și moțiunea pentru presiuni pe blocul acum, pentru obținerea remanierilor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Cele mai aspre critici lansate de președintele Igor Dodon în adresa guvernului se referă la sectorul economic. Valentina Ursul a întrebat într-un interviu pe ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan, dacă se simte vizat atunci când șeful statului spune că unii miniștri ar face experimente în minister în loc să se apuce de lucru.
Mă simt vizat? Păi dacă domn președinte a zis că vizează Ministerul Economiei, probabil că sunt careva probleme care le are cu Ministerul Economiei, însă nu înțeleg din ce cauză nu mi le-a comunicat direct, că până acum am avut un dialog destul de deschis cu domn președinte, m-a invitat să merg cu dumnealui la Moscova la negocieri pe problemele gazului, m-a invitat să merg cu dumnealui la Bruxelles să-l ajut la negocieri cu probleme legate iarăși de livrarea gazului, adică am avut un dialog normal și acum mi se pare că apar atacuri așa indirecte, mai latente, mai ascunse, câteodată mai deschise la adresa ministerului. Dar, sincer vorbind, nu cred că atacă ministerul. E probabil să mai mult la atacurile, zic așa, guvernului.
Vineri, în studioul Europei Libere, aici a fost prezent chiar șeful statului. Dumnealui a spus că licențele pentru transportul mărfurilor în Rusia ar fi fost vândute deja din septembrie de Ministerul Economiei și a spus că el personal s-a înțeles cu Federația Rusă pentru încă 1200 50 de autorizații de acestea, ele au ajuns la minister și dumneavoastră ce ați făcut cu ele acolo?
Eu cred că sau cineva îl dezinformează pe domnul președinte sau sunt careva atacuri subtile pe care eu nu le prea înțeleg de unde ele vin. Deci, în primul rând, Ministerul Economiei nu are absolut nicio atribuție la aceste permisuri sau autorizații de transport în Federația Rusă. Noi nu le vedem, nu știu cum ele arată. Ca toți cei care ne văd și ne ascultă să înțeleagă cum lucrează sistemul. Deci Ministerul Transportului Federației Ruse eliberează în fiecare an, deci anul acesta, 15.000 de autorizații pentru transportatorii moldoveni ca să livreze marfa autohtonă în Federația Rusă. Aici sunt niște hârtii tipărite, cu ștampilă, care sunt transmise prin poșta diplomatică direct la ANTA, la Agenția Națională a Transportului.
Agenția e în subordonarea Ministerului Economiei.
Da, corect. Și vine la ANTA și stă un SFEU. ANTA folosește un soft, un program electronic elaborat cu ajutorul partenerilor americani, care într-un anumit mod aleatoriu distribuie aceste permisuri sau autorizații transportatorilor. Deci până am venit noi luna iunie, până am preluat guvernul luna iunie, toate 15.000 practic erau fost epuizate, rămăsese doar câteva sute. Și da, după un efort comun a tuturor, s-a reușit obținerea la încă 1250 de autorizații care au fost transmise la ANTA.
Au fost distribuite sau nu?
Da, au fost distribuite. Și dați vă explic problema cum vine, de unde vine. E problema mai interesantă și ține de corupție, de trădarea intereselor statului și de faimă pe care unii și-o asumă. Dintr-o problemă care nu exista, a devenit o problemă. Deci când m-am întâlnit cu Ministerul Transportului a Federației Rusiei pe data de 2 septembrie, anul curent, am ridicat întrebare de a elimina integral aceste autorizații, să avem transport liberalizat, cum ar fi, da? Deci cum avem, de exemplu, cu Belarusia. La care ei mi-au spus că chipurile noi, partea Moldova, am solicitat introducerea acestor cote de transport.
Dar care ar fi fost interesul Chișinăului?
Cum adică noi am introdus? Am avut transport liberalizat până în 2015, de ce am fi introdus? Păi atunci la Comisia Moldo-Rusă, când ați fost voi aici la Moscova, viceministru care a fost atunci a transportelor, a venit cu ideea asta de a introduce cote. Aceste dazvoluri, cum ele numesc, aceste autorizații de transport. Schiasați, nu-i interesant, nu vine să cred. Problema că de momentul în care au fost introduse aceste cote, s-a creat o piață neagră de aceste dozvoluri, de aceste permisuri și multă lume se îmbogățea. Vă dați seama, deci 10.000 de permisuri, chiar la 3.000 de euro bucata, s-au 30 de milioane de euro, se duceau în buzunarele cuiva.
Dar de ce ele se vând?
Ce am făcut noi, la ANTA? Schema cu dezvolurile acestea s-a oprit, începând cu anul viitor. Noi vrem să reintroducem transportul liberalizat, iar procuratura ar fi bine să se ocupe de cei care, dacă e corect ceea ce mi-au spus Federația și dacă e corect ceea ce citesc eu în
în procesele verbale de la întâlnire ce unii negru pe alb scrie că rasistă moldavska strana predlăjila vestie eti kvote i tak dalje начиная с следующего года se ocupe de capul celor care au trădat în felul acest interesele statului. Și după aia în fiecare an președintele țării se duce la Moscova și vine cu 2-3 mii de permisuri și vorba de zeci de milioane de euro în fiecare an care ajungeau din care probabil se finanțau partide politice, campanii electorale, buzunarele multor
asta
funcționari
publici.
Asta trebuie
să fie dovedită, domnule ministru, nu, așteptăm instanțele să-și facă treaba.
Eu nu mai vreau să fiu procuror și eu nu sunt procuror. Cu asta trebuie să ocupe instanțele. Deja lucrurile se activizează. Mie îmi trebuie încă 6 luni și vă promit că în 6 luni toate aceste scheme mărunte care au mai rămas, cele mari nu deja le-am oprit, au să finalizeze și oamenii deja încep să observe rezultatele muncii noastre în lupta cu corupție. Uitați-vă, ultima campanie electorală care am avut acum, da? Dumneavoastră ce, ați văzut cântăreți vestiți prin satele Moldovei, cum era pe vremuri, sâmble, scânte? Ați văzut politicieni sâmble cu saci, cu zahăr, cu cadouri electorale?
Dar nu cred că ei erau sponsorizați de Ministerul Economiei?
Ei erau sponsorizați din schemele frauduloase de bani pe care erau furați de la Calea Ferată, de la Anta, de la Moltelecom, de la Metal Feroz. Aceste scheme s-au oprit în linie mare, în linie generală. Da, mai sunt scurgeri acolo și noi le știm care, știm unde.
Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan. Interviul integral acordat Valentinei Ursu îl puteți găsi pe net la adresa noastră europalibera.org, inclusiv în format video. Andrei Năstase și-a recunoscut astăzi înfrângerea la 2 zile de la turul 2 de scrutin al alegerilor pentru primăria Chișinăului și l-a felicitat pe învingător socialistul Ion Ceban. Într-o conferință de presă, liderul platformei DA, parte a blocului acum, a anunțat o reformă internă în partid după acest eșec. Năstase a spus că își reia funcția de vicepremier și ministru de interne, i-a urat succes lui Ceban la rezolvarea problemelor capitalei și a promis sprijinul platformei da în Consiliul Municipal Chișinău pentru proiecte benefice. Nu însă și o coaliție PSRM acum, după modelul celei din Parlament. Ala Ceapai.
Andrei Năstase și-a asumat eșecul în alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului și l-a motivat cu mai mulți factori, de la erorile actualei guvernări și până la boicotarea scrutinului de unele segmente electorale. Năstase este de părere că rezultatul sub așteptări ar fi costul pe care blocul acum îl plătește pentru formarea majorității parlamentare cu socialiștii. Citez, cetățenii simt că am făcut prea multe compromisuri, a spus liderul partidului Platforma DA. O altă cauză ar fi, potrivit lui Năstase, diferența uriașă dintre resursele financiare și mediatice pe care le-a avut la dispoziție oponentul său socialist Ion Ceban și cele disponibile pentru campania sa. De o manieră cumva mai voalată, Năstase a recunoscut că nu a avut campanie foarte reușită. El a anunțat că formațiunea pe care o conduce va trece printr-o reformă internă, menită să optimizeze mecanismele de planificare strategică și de organizare.
Și bineînțeles vom lua decizii în vederea îmbunătățirii modul în care vom desfășura campanie. Am conștientizat cu toții că doar pe entuziasm nu poți să bați sacii de bani ai contracandidaților.
Andrei Năstase și Platforma DA au respins oferta propusă în ajun de primarul ales Ion Ceban de a ocupa 2 fotolii de viceprimar și 2 de preturi, precum și cea de a forma în Consiliul Municipal Chișinău o alianță simetrică cu cea din Parlament.
Nu facem coaliții politice de dragul funcțiilor. Să fie foarte și foarte clar. Ceea ce ne preocupă pe noi sunt majoritățile construite în jurul unor proiecte benefice pentru oameni. Deci toate proiectele bune vor fi susținute de consilierii noștri. Nu avem nevoie de coaliții sau de alianțe politice la nivelul Consiliului Municipal.
Primarul ales Ion Ceban s-a arătat mulțumit de disponibilitatea colegilor din blocul acum de a susține în Consiliul Municipal Chișinău proiectele de interes comunitar. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că decizia blocului acum de a nu se coaliza cu socialiștii la nivel de municipalitate era previzibilă.
Trebuie de recunoscut că un candidat de dreapta a pierdut pentru că plătește polițele și coaliții cu PSRM. Această îmbrățișare de mai departe a blocului acum cu PSRM poate să ducă la urmări politice nefaste pentru aceste formațiuni. Mai degrabă, coaliția cu PSRM, care avem acum la guvernare, este una nefirească. Surprinzător pentru multul lume că acest mareaj continue, însă vedem că el scârție destul de serios.
Politologul Dionis Cenușă consideră însă că, citez, e absurd să negi coalițiile la nivel local cu acel partid cu care guvernează Republica. După părerea sa, o guvernare SME împreună cu PSRM transformă acum, pe termen scurt și mediu, într-o țintă ușoară pentru critici. Citez din nou, se pare că guvernul Maesandu uită că depinde de socialiști și că democrații și alții vor fi bucuroși să lovească în acum, dacă va fi necesar și oportun. Notează politologul cu aluzie la moțiunea de cenzură pe care au depus-o democrații împotriva guvernului Maesandu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:20, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre primele decizii ale noului guvern din România și despre un plan al președintelui Franței pentru NATO. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo și un nou reportaj televizat din seria Pur și Simplu, astăzi despre siguranța rutieră.
Harta traseelor naționale este împânzită de puncte negre. Vorbim despre segmente de drum periculoase pe care în ultimii 5 ani au avut loc cel puțin 5 accidente soldate cu 5 morți.
Un punct negru pe un drum, dacă el din start există, el nu dispare niciodată.
Fiindcă drumurile care se construiesc sau se reconstruiesc la ziua de azi în Moldova rămân cu aceleași puncte negre care le-a avut până la reabilitare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, ministrii noului guvern liberal condus de Ludovic Orban și-au preluat astăzi portofoliile, iar la ceremoniile de predare-primire în câteva ministere, considerate cele mai importante, a fost de față și aliatul noului guvern, președintele Klaus Iohannis. Acest cabinet înlocuiește guvernul PSD proaspăt demis pentru incompetență și își începe mandatul cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, pe care Iohannis se așteaptă că le va câștiga ușor, relatează de la București Cristina Dobreanu.
Este cazul să reparăm ce a stricat PSD, a fost mesajul transmis de președintele Iohannis, prezent la preluarea mandatului de ministru al afacerilor externe, de către Bogdan Aurescu. Șeful statului a subliniat că România trebuie să-și refacă imaginea în fața partenerilor externi și a punctat că parteneriatul strategic cu Statele Unite și rolul României în UE și NATO sunt prioritățile României în materie de politică externă. La rândul său, Bogdan Aurescu a subliniat că una dintre prioritățile imediate este solicitarea de urgență a unui raport referitor la stadiul pregătirii alegerilor prezidențiale din străinătate, în contextul în care procesul electoral va începe la doar 3 zile de la instalarea noului guvern. Klaus Iohannis i-a spus lui Cătălin Predoiu, la preluarea mandatului de ministru al justiției, că are o sarcină dificilă în această calitate pentru că legile justiției, citez, au fost masacrate de fosta majoritate toxică PSD-istă din Parlament, dar că este bine că s-a schimbat această majoritate. Întrebat dacă va desființa controversata secție specială pentru investigarea magistraților, noul ministru al justiției, Cătălin Predoiu, a precizat că abordarea cabinetului PNL este de a avea o modificare legislativă în Parlament, de unde așteaptă o reacție responsabilă. Dacă noului ministru al apărării, Nicolae Ciucă, președintele Iohannis i-a transmis că, citez, securitatea națională trebuie garantată cu orice preț, fiindcă nu are culoare politică, lui Marcel Vela, noul șef al Ministerului de Interne, i-a spus că ar trebui să elimine, citez, incompetenții, pilele care au ajuns în diferite structuri de comandă și conducere. Am încheiat citatul și să le dea o șansă profesioniștilor din sistem. Marea vulnerabilitate a guvernului Orban este lipsa unei majorități într-un an cu 3 runde de alegeri, prezidențiale, locale și parlamentare, și după o guvernare care a fragilizat economia și credibilitatea externă a României. De altfel, noul ministru de finanțe, Florin Câțu, a declarat la preluarea mandatului că principalele sale priorități sunt rectificarea bugetară și încadrarea României în ținta de deficit de 3%, o misiune dificilă în contextul în care deficitul pentru primele 9 luni ale anului a ajuns deja la 2,6%. Avertismente legate de posibilitatea ieșirii din ținta de deficit au venit încă de la începutul anului, atunci când instituțiile europene și internaționale au atras atenția că creșterea salariilor și a pensiilor pune o presiune prea mare pe buget, România riscând să depășească nivelul de 3% al deficitului bugetar. Totuși, Florin Cîțu, noul ministru de finanțe, spune că va creiona proiectul de buget pentru anul viitor până pe 15 decembrie. Prima ședință de guvern a cabinetului Orban va avea loc mâine, atunci când urmează să fie discutată structura noului guvern, unul cu mult mai suplu decât cel condus de Viorica Dăncilă. În acest sens, executivul ar urma să adopte o ordonanță de urgență pentru reducerea numărului de ministere de la 26 la 16. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Atacul Turciei împotriva curzilor din Siria, aliații Occidentului brusc abandonați de Statele Unite ale lui Trump, a generat importante fisuri și diviziuni în NATO, nu neapărat vizibile din afară, sau cel puțin amploarea lor nu e imediat vizibilă. Secretarul general Jens Stoltenberg a recunoscut însă că ar fi inutil să se încerce mascarea divergențelor interne. Europenii s-au regăsit brusc în poziție de slăbiciune. Principalele două armate din NATO, luate numeric, sunt cele ale Statelor Unite și Turciei. Cei din tâi s-au retras, abandonând curzii, cei din urmă, turcii, i-au atacat pe aceștia. Europenii s-au arătat neputincioși, lipsiți de orice mijloace instituționale de a lua vreo măsură în fața celor doi care au încălcat toate deciziile interne, luând măsuri unilaterale fără ca măcar să-și informeze în prealabil aliații. Propunerea ministrului german al apărării de a instaura o zonă sub control internațional în nordul Siriei nu a fost nici măcar dezbătută în cadrul NATO, depășită fiind rapid de acordul turco-rus de pe teren, acord cu Rusia la frontiera de sud a NATO, de fapt, pentru că granița Turciei cu Siria este în realitate o frontieră NATO, aceea unde alianța a desfășurat rachete de tip Patriot, de pildă, atunci când Turcia i-a cerut-o. Tot acolo, în apropiere, se mai află și baza americană de la Incirlik, unde e stocat material nuclear american și al cărei statut a fost deja amenințat în termeni voalați de Erdogan. Pe acest fundal, Emmanuel Macron ar dori întărirea structurilor europene din NATO. Macron a catalogat drept nebunie intervenția militară turcă în nordul Siriei și a denunțat lipsa reacției adecvate din partea NATO, catalogând-o drept o gravă eroare. În primul rând, Turcia a lansat o asemenea ofensivă militară într-o țară vecină de o astfel de anvergură, fără să-și prevină aliații din NATO. Majoritatea au aflat din presă, ceea ce nu este câtuși de puțin felul în care funcționează în general alianțele militare. Criticile nu sunt de altfel formulate doar împotriva Turciei, ci și a Statelor Unite. Îmi pun întrebări în legătură cu funcționarea NATO, a spus Macron, care a mai zis, am aflat de retragerea trupelor americane printr-un tweet al lui Donald Trump. Macron a spus chiar că dacă statul islamic reînvie, Turcia va putea fi considerată complice. Macron și ceilalți europeni vor avea însă ocazia să-i spună lui Donald Trump tot ce gândesc despre reforma NATO pe care ei o doresc, cu ocazia celebrării a 70 de ani de la fondarea Alianței în luna decembrie la Londra. Rămâne de văzut dacă Trump va asculta sau dacă nu cumva își va trimite răspunsul printr-un tweet. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Gorincioi de la portalul Media Azi.
În recenta campanie electorală se pare că jurnaliștii s-au confruntat cu anumite probleme, una dintre ele fiind refuzul candidaților de a participa la dezbateri. Citiți mâine pe portalul MediaAzi un comentariu în care jurista Tatiana Puiu analizează prevederea din codul electoral care obligă instituțiile media să organizeze dezbatere electorale. Portalul MediaAzi a informat în ultimele zile și despre schimbările care au loc în prezent pe piața media. Astfel, începând cu 4 noiembrie curent, 4 posturi de televiziune sunt afiliate socialiștilor. Este vorba despre NTV, Moldova, Accent TV, Primul în Moldova și TNT Bravo. În context, organizațiile de media avertizează asupra extinderii fenomenului concentrării mass media. Despre acest fenomen s-a discutat și la forumul mass media din Moldova, care și-a desfășurat lucrările timp de 2 zile la Chișinău.
Cu temele portalului Media Azi ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre ancheta penală în dosarul achiziției de autobuze Isuzu în Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.